Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Og velmødt til fastelavnsgudstjeneste. Særlig velkommen til dem, der er kommet hertil fra en fjern galakse, eller et gammelt eventyr, eller lige fra operationsstuen. Dejligt, at I er nået hertil. Og en særlig velkommen også til Ellie, som om et øjeblik vil blive båret ind, og som skal døbes i dag. Det er jo fastelavn, og i kirkeåret betyder fastelavn, at vi nu står foran fastetiden, at vi retter vores blik mod Jesu vej, mod Jerusalem og mod hans lidelse og død. Og det skal vi også gøre her i gudstjenesten i dag. Vi skal høre beretningen om, hvordan Jesus forudsiger sin lidelse og død. Vi skal høre kærlighedens højsang fra 1. Korinther kapitel 13. Og vi skal indlede vores gudstjeneste med at synge, se vi går op til Jerusalem. Men inden vi går rigtig i gang, så lad os forberede os på gudstjenesten, mens vi lytter til bedeslagene.
Den første læsning er fra Korintherbrevet. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab, og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn. Tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde. Men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. De var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tie stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen.
Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. Der er noget i det, som Jesus i dagens tekst fortæller sine disciple, som de ikke kan forstå. Og det er egentlig ikke, fordi det er vanskeligt tilgængeligt stof. Det er heller ikke en lignelse. Og alligevel så er det ganske ubegribeligt for dem, at Jesus skal overgives til hedningerne, at han skal nedværdiges, at han skal spyttes på, at han skal mishandles og han skal dræbes. Altså, vi befinder os på et tidspunkt i Jesu karriere, hvis man kan bruge det udtryk, hvor der egentlig stadig er håb om succes. Store folkeskare følger ham overalt, hvor han går. Og ganske vist er der oppositionen fra de religiøse ledere, sadukæerne, farisæerne, og romerne er jo heller ikke glade for den slags folkebevægelser, men ikke desto mindre er der altså det her momentum, der kommer meget voldsomt nedefra. Så jo, altså selvfølgelig kamp skal der til, men hvorfor denne forudsigelse af et nederlag? Det er en gåde for disciplene, og det er så stor en gåde, at de ikke engang gør modstand eller spørger ind til det. Der står bare, det skjult tale for dem. Snak videre. Vi har ikke hørt det. Og jeg tror egentlig, at disciplenes, hvad skal man sige, manglende forståelse for det, de står overfor, er værd at stande sig op ved et øjeblik. Hvorfor skulle Jesus ofres? Hvorfor er der et kors? Hvorfor denne ydmygelse, lidelse og død? Altså, det er fint, at Jesus kom og blev et eksempel for menneskeheden. Ligesom det fuldendte eksempel, der viser os, hvordan vi skal leve i opmærksomt nærvær over for folk som den blinde på vores vej. Det er fint, at han kan komme og fortælle os, at Gud elsker os, og vi skal elske hinanden. Men derfra også til at sige, at han skal ofres, at han skal gå gennem den her ydmygelse, gennem korset og døden, for at nå ind til sejren, det er ligesom en anden snak. Og den, tror jeg, fremstår for mange af os fortsat gådefuld. Hvad er det, der gør, at det var nødvendigt? Og det er et spørgsmål, som det er værd at besinde sig på netop en søndag som denne. Det er jo fastelavnssøndag. Foran os er hele den lange række af gudstjenester, der går forud for påsken, for den tid, hvor vi mindes Herrens lidelse, død og opstandelse. Hvorfor måtte det ske? Og det korte svar, som jeg tror, at dagens tekst giver, og som vi skal besinde os på i dag, det er, at det var kærlighedens pris. Vi sang i sidste linje af den indledende salme, se, vi går op til Jerusalem, hvor frelser har sagt, at hvor han er, der vil han, at vi skal være. Han vil ikke adskilles fra sit menneske. Og derfor var han nødt til at bringe det her offer. Nogle af jer husker måske en bog og en film, der kom for snart mange år siden, der hedder Ikke uden min datter. Der handler om den her amerikanske kvinde, der er gift med en iraner, og de rejser til Iran, og lige pludselig oplever hun, at hun er fanget i et netværk af kontrol og udnyttelse og vold, som hun har svært ved at slippe ud af med sit barn. Men faktisk kan hun godt undslippe. Sagen er, at hun vil have sit barn med. Hun vil have sin datter med. Og lige præcis det, at hun ikke vil tage afsted alene, det gør, at hun må gå igennem hele denne trængselstid med ydmygelser og alle mulige former for vold og nedværdigelse, inden hun så endelig kan komme afsted med sin datter. Det var prisen. Altså, det var strengt taget ikke nødvendigt for hendes egen udfrielse. Men hvis det bånd, som var mellem hende og hendes datter, hvis den kærlighed skulle overleve det, ja, så var offeret nødvendigt. Vi læste tidligere den vidunderlige tekst fra 1. Korintherbrev kapitel 13, Kærlighedens højsang, som den kaldes, hvor apostlen Paulus jo beskriver kærlighedens væsen, eller attributter og butter, eller hvad man skal sige. Og der har han jo den her sætning, kærligheden søger ikke sit eget. Den søger en andens ved og vel. Og i den lille sætning ligger der i virkeligheden en kolossal omvending af vores måde at fungere på som mennesker. Det er den, som vi også ser udtrykt i påsketeksterne, når Jesus hænger på korset, afmægtig, forpint, og det så står nede på jorden og ser op på ham og siger, andre kunne han frelse, sig selv kunne han ikke frelse. Ikke? Så er det ment som en håb, men i virkeligheden er det en lovsang. Det er en lovsang til kærligheden, for det der er kærlighedens væsen, det er, at den kan give sig selv hen for en anden. Så hvis vi stiller spørgsmålet, hvorfor skal det koste så meget, så er svaret kærlighedens pris. Men så snart vi har givet det svar, så tror jeg også, der er to spørgsmål, to indvendinger, der melder sig. Og den første indvending er, jamen er problemet virkelig så stort, at et sådant offer skulle være nødvendigt? Altså, jeg tror, at de fleste mennesker, vi har en bevidsthed om, at vi ikke er fuldkomne. At der er mørke sider i os, at der er ting i vores historie, som vi ikke er stolte af at mindes. Og at vi i den forstand ikke er altså fuldstændigt gode mennesker. Det er en lidt mudret affære, så at sige. Men hvis vi skal forstå, hvad Bibelen mener, når den taler om, at mennesket er falden, så handler det ikke om, at vi skal se på de øjeblikke, hvor vi synes, der er noget, der er gået galt i vores liv. Det handler i virkeligheden om, at vi skal se nøjere på de øjeblikke, hvor vi synes, at vi har gjort noget, som er rigtig godt. Og mærke efter, hvordan at der i det øjeblik, der er noget, vi har gjort, som er godt, at der næsten i samme sekund melder sig en form for resonans, et ekko, der siger, jeg er god, jeg er bedre, og leder os ind i en sammenligning med andre mennesker. Ikke sandt? Og i det øjeblik, så er det gode blevet fordærvet. Æsop, den gamle græske fabeldigter, han har en historie om en vild hest, som holder til en lysning i skoven. Der går den og græsser. Og så sker det, at der dukker en hjort op inden fra skovbrynet, og den begynder at græsse af den lysning, som hesten jo synes er dens. Og hesten løber efter hjorten, hjorten forsvinder, men den kommer igen, og den bliver ved at komme igen, og den her hest, den begynder at blive rigtig træt af den hjort. Så ender det med, at hesten allierer sig med en bonde, og bonden siger, min ven, jeg har en løsning på dit problem. Hvis vi rejser et hegn rundt omkring den lysning, du er i, så lover jeg dig, så kan den hjort ikke springe over og komme ind og spise af dit græs. Og som sagt, så gjort. Bonden rejser et hegn op rundt omkring lysningen, med det resultat, at hesten er blevet fanget. Ganske vist får den lukket hjorten ud, men den er selv blevet lukket inde. Og den her gamle fabel, den beskriver en mekanisme, som stikker rigtig dybt. Det er den mekanisme, der får os til at tænke og bygge mure op omkring os selv, som skal beskytte os og vores identitet, vores velfærd, vores dem vi er. Og i det øjeblik, vi gør det, i det øjeblik, vi rejser disse beskyttelsesmure, så er vi ved at bygge et fængsel for os selv. Og i det fængsel, der kan vi så leve i illusionen om at være befriet fra det påtrængende, men i virkeligheden er vi lukket inde. Det er den mekanisme, som Luther et sted udtrykker, når han siger, at mennesket er indkroget i sig selv. Ikke? Der er en replik i en film af Ingmar Bergman, Fanny og Alexander, som siger det her meget præcist. Det er sådan en livsaftenscene. Den her aldrende biskop, som er blevet gift med en meget yngre skuespillerinde. Den sidste samtale, de har, inden han dør. Og ja, hun har været skuespillerinde, og hun har fortalt, at hun siger, jeg har haft så mange forskellige roller, og nu ved jeg ikke, hvem af dem, der er mig. Og så siger han, ja, siger han, men det er endnu værre for mig. Jeg har hele mit liv kun været én, men det bliver aldrig andet end en rolle. Min maske, den er brændt fast til mit ansigt, siger han. Det er den samme mekanisme, som vi møder der i Æsops fabel. Det er den mekanisme om ligesom at ville have nogle tydelige grænser og sige, her er jeg, det er mit, uden at fornemme, at de grænser, vi rejser omkring os, de lige pludselig bliver fangemure, der holder os inde. Vi bliver indkroget i os selv. Det er den mekanisme, som Bibelen kalder, at vi er syndere. Og det er den, der gør, at vi har brug for en kærlighed, der så at sige kan bryde igennem muren og sætte os fri. Og det er det første spørgsmål. Er problemet virkelig så stort? Det andet spørgsmål, som naturligt melder sig, når vi hører om Jesu offer, det er, er kærligheden virkelig så dyb? Hvad er det, der gør, at Gud ikke bare lader sit menneske være i sin indelukkethed og isolation og siger, hvis det er sådan, du vil have det, så er det sådan, du får det. Hvad er det, der gør, at Gud fra dag 1 går ud og kalder for sit menneske og siger, Adam, hvor er du? Og som får Kristus til at bringe sit offer og blive ydmyget og slået på og henrettet til sidst. Det er kærligheden. Og vi får måske et lille glimt af det kærlighed, af den form for kærlighed, når vi tænker på den kærlighed, der kan være mellem en mor og hendes datter, som vi har hørt om, eller en far og hans søn. Der er det Gamle Testamente en beretning, som illustrerer denne kærlighedskraft. Og det er beretningen om kong David, der har en søn, der hedder Absalom. Og Absalom, han er sådan en ung, smuk fyr, som alle godt kan lide. Og han formår at forføre israeliternes hjerte, og han gør oprør mod sin far. David, kongen, er nødt til at forlade sit slot og gå i landflygtighed, og lever der en rum tid, forvist fra sit hjem af sin søn. Og det, som sker i David i denne her proces, det er i virkeligheden, at han er klar over, en genoprettelse er nødvendig. Det her, det kan ikke fortsætte. Det, som starter med vold, vil ende med vold. Han kan ikke bare sådan lade det fortsætte. Men samtidig, så har han en stor længsel efter at blive genforenet med sin søn. Og så er det, konfrontationen kommer. Og det sidste, så kommer en spejder løbende med besked til kong David og siger, så endelig er Absalom slået ihjel. Og Davids reaktion det er, at han bryder sammen, han græder og siger, Absalom, min søn Absalom, var jeg bare død i stedet for dig. Her har vi den kærlighed, der er villig til at bringe offeret. Fordi han vil hellere være sammen med sin søn, end at sidde på tronen igen. Det er den kærlighed, som åbenbares i påsken. Det er den, som vi skal bruge tiden i fastetiden på at besinde os på. Søge ind i, få et glimt af, for det er helt forståeligt, at det er uforståeligt for disciplene. Der er noget i dette, som ligesom går ud over vores forstand, som udfordrer vores selvforståelse, men som samtidig sætter os fri. For vores frelser har sagt, at hvor han er, der vil han, at vi skal være. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.